Baba kulungile uma kuyintando yakho okwenzeka empilweni zethu.
Kulungile baba.
Yes, sir.